Info Service.
Malaki sipo na ba formateur électoraux provinciaux FEP na mokuse nkoto mibale na nkama mwambi maimazwa ki lisungili ya misolo ya mwango to projet PNUD PASS pe ekamba maki na banganga mayele ya CENI ya division électorale ya MONUSCO pe ya projet PNUD PASS masili onte ya ekolo mobimba balaki sipo ba uti kozwa mateya ba kotindama obasite nkama mibale na jomi pona kopesa mateya na ba chef ya centre ya vote pe ba président formateur kobanda miasa Sanza zomi na mibale, sanza zomi na moko ya mubu moyeto zali. Lisanga na kombo ya service d'action au développement communautaire et biangisi ba kandida bantoma ya bayi ekolo pe balobeli bayi mboka to ba leader d'opinion na kozwa esika na yokoli kita etali bomoto pe maponomi ya mobu moye kobanda mokolo ya zomi kino mokolo ya ntukumi bale na motoba ya sanza e ya zomi na moko au siège ya lisanga liye na avenue Kitoi numéro 51 quartier Livulu na commune ya Lemba awa nenguma mokondi Kinshasa bato baye ba singeli na yango ba biangami kokende komi komisa kombo o adresse ena
mes idées mon programme
tuambile lo mwana mboka Ekondo Valentin azali secrétaire pe chef de mission adjoint ya lisanga ya politique union pour la démocratie et le progrès social UDPS na bokuse ya azali candidat toma bana mboka na circonscription électorale ya Moamba awa nguwa mokonzi Kinshasa pe na liste électorale azali numéro 1156 mwana mboka maloba mboka yo.
Merci ndeko journaliste pona malobo pe singai nazali solo candidat député na circonscription électorale na Moamba na Kinshasa na numéro 1156 ndengo lobby pona nini tozali kokende na population ko na kosenga confiance wana po kibiso tozali ba ntoma ya IDPS pour que to meka ko sala pembeni na mokonji na biso Etienne Tshisekedi na parlement pour to sungaye pour to réaliser biteni bisatu biye ya liboso ezali kozongisa kimia pe kosala ke mbula matari ezonga ndenge yango letanyo so ezalaka état de droit oyo impunité kozala te tokosala ke muluba mukongo katange na mabiso so tozali sika moko Etienne ya mibale ezali tosala o babengi na lopoto bonne gouvernance to bunda pour que tozongisa kukamba mbula matari ndenge ya malonga o tokoliteli supe contre makambo ya kanyaka makambo etali banti valeur loko la tribalisme loko la ndeko ya na Etienne ya misato tokozongi sankita ya ekolo nkita ya ekolo elakisi tokokuma na na kita sia mabile ba mine makunyoso puki mbongo ikota na kesi ya lita loko la anti valeur ezali loko la corruption ezali te mbongo wana soko imonani ndebiso na Etienne ya suka to sokipe na progres social pona ke mutu na mutu azwa ndenge leta akotisi na kati ya kesi na ye. Wala, nina lulenge wana biso, tu lubina bana ya Moamba, basa la confiance na liste ya IDPS, basa la confiance na kandida Valentin Ekondo Issa Lokonga, na numero 1156, bisonde tuko zala pembeni ya mukondi ya parti, o ya kukoma pe mukondi ya ekolo, po to sunga ye, po ke programu wana na betini misato, oyo na lubi, oyo mpe na kukiko zongela, oya kuzungi sa kimia na ekolo kuzungi sa pe mbula matari la etabu kundi na ye bomo nana oya zalite keba kulunu na baya kusakana na batu eto senga pisu pe to vandi sa demokrasi eza te demokrasi ya lisukulu eza demokrasi penja ya kumona na miso pe ya kumona yango pe ya kutushe yango na vite ya mibale to kuzungi sa bon gouvernance to sala ke mboka na biso eza la mboka wa ezali kukamama na mibeko pe na bizaleli ya batu ya solo penja pe kubenga na kanyaka po yangone bibisi mboka esoki nyoso wana imonani nde kita ekolo ezongi tozui mbongo nde tokaboli na basitoye nyoso po ke progres sociale salima po ke totale la bizale ya batu ya edikasyon ya sante nenge ezali kukomama na buku na biso ya stati ya IDPS
matoni mingi ezaki bongo mwana mboka Ekondo Valentin ye azali kandida numero 1156 pe akopona masie conscription electorale ya Moamba awa nenguma mokonzi Kinshasa lisangali ya politiki na elizali UDPS matoni mingi na bino baso volandaki biso botika la malam.